Co je pro vás v životě nejdůležitější?
Tak určitě ta svoboda, pravda, věrnost a kontinuita v názorech. Určitě já jsem, jak jsem řekl, samostatný a mně se daří dobře, takže se domnívám, že nejsem nějakým způsobem koupitelný nebo podplatitelný.
Co si myslíte, že by této zemi nejvíce prospěl?
Já si myslím, že kdyby se lidi trošku uklidnili a přestali podléhat tomu strašení a panikám a kdyby celkově vůbec měli trošku lepší náladu, protože nebudeme si nic namlouvat, lidi nadávají, naříkají a často si závidí navzájem, ale ono se nám daří vlastně nejlépe v historii, to si musíme připustit a nesmíme se. Je to možná hloupé, když to říkám já, protože mě se daří skutečně dobře, já jsem poměrně majetný člověk a nechci tím nikoho teda urazit, ale skutečně v porovnání se světovým průměrem jsou vlastně i ti lidé, kteří jsou na životním minimu vlastně boháči. Jo. Nechci, aby to zaznělo, takže se někomu vysmívám, ale jsou skutečně země, kde většina lidí nemá co jíst a nemá střechu nad hlavou. Takže v tomhle měřítku se nám daří skutečně dobře a dokonce nejlépe v historii.
Jen to uvědomění si toho nám chybí.
Já mám z toho dost strach v tom smyslu, že ono tady bylo už více takových období, že jo, když si vzpomeneme před 102 lety vůbec nikoho nenapadlo, že by mohla vypuknout válka, že jo, protože jsme poslední válku měli v roce 1866 a byla to dokonce doba, si myslím, klidnější než ta dnešní, protože to bylo období neskutečné stability, daně i úroky v bankách byly opravdu po desítky let stejné a lidé se domnívali, že to je jistota, byli nadšeni z toho nového století, říkali si přeci spolu. Samozřejmě byly nějaké konflikty, ale zdálo se, že ty jsou daleko a přeci spolu nebudou lidé v tomto moderním století válčit a najednou vypukla válka nejhorší v dějinách a potom, co skončila, tak za 20 let přišla nová, ještě daleko horší a potom byla víc než půlka Evropy, zbytek století téměř v totalitě, jo. Takže tak, jak tenkrát ty lidé podlehli té stabilitě a prosperitě k tomu dojmu, že se nic nemůže stát, tak se trochu obávám, že jsme v podobné situaci.
Vážnost každé země je provázána i s úřadem prezidenta republiky.
No, já jsem opravdu dost zklamaný, protože pana prezidenta Miloše Zemana jsem svým způsobem se mi líbil v roce 1988, když vyšel ten jeho známý článek v technickém magazínu, to vlastně tehdy uteklo cenzuře a já jsem se domněl, že to je rozumný člověk, který má věci skutečně spočítaný a domněl jsem se, že se bude vždycky chovat racionálně a on se z něj stal takový populista, jaký je a vlastně se podílí na tom strašení lidí a je mi naprosto nepochopitelné, jakým způsobem se přiklání k Rusku i k Číně, protože my skutečně jsme vždycky byli součástí Evropy, několikrát v historii byla, se dá říct, že Praha byla i hlavním městem Evropy, takže my patříme jednoznačně do té západní Evropy. Tohleto není správná cesta. Asi je zbytečné teď říkat, jak bychom na tom byli, kdyby se stal prezidentem Karel Schwarzenberg. Nemám rád, co by kdyby, ale z Karla Schwarzenberga si mnozí lidé dělají různě legrace, že já nevím, že neumí česky, nebo to je hloupost. Já ho znám skutečně od mládí. Oni s otcem byli kamarádi, dá se říct, od kolíbky a já bych řekl, že to je Čech nejčeštější, protože dokonce můj dědeček byl zase přítel s otcem Karla Schwarzenberga. Vím, že můj dědeček dokonce říkal, že to je nepříjemný ke Schwarzenbergům chodit, protože když někdy, když tam je někdo, kdo česky neumí, tak tam se zkrátka mluví česky. Že jo? My jsme svým způsobem kosmopolitní, že doma vlastně mluvíme taky dvojjazyčně, protože manželka je Rakušanka, ona se naučila výborně česky, není s ní problém mluvit česky, ale nějak seznámili jsme se německy, tak vlastně když mluvíme spolu, tak se nějak zažila ta němčina, no ale Vím, že můj dědeček právě říkal, že je to nepříjemný, že u Schwarzenbergu se zkrátka musí mluvit česky.
Když se vrátíme úplně na začátek té otázky, tak přímou volbu prezidenta nepodporujete?
Když se rozhodlo o té přímé volbě, tak se mi to líbilo, to přiznám. Ale tehdy mě nenapadlo, že se opravdu lidi nechají tak snadno zmanipulovat a že právě budou podléhat různým těm strašením, a teď se nedomnívám, že to byl správný krok.
Dobře víte, co to znamená komunistický režim. Teď v podstatě ministrem financí je člověk, dá se říct, s pochybnou minulostí, komunista. To pro vás musí být docela hořká pilulka.
No, to je hořká pilulka, protože to považuji za průšvih, ale za ještě větší průšvih považuji ten konflikt zájmu, v jakém se pan Babiš nachází, protože on argumentuje tím, kolik jeho firmy odvádějí daní, ale nemluví o tom, nebo nerad vůbec slyší, když se někdo baví o tom, kolik jeho firmy pobírají dotací, a on je vlastně tím garantem spravedlivého rozdělování dotací. On dotace považuji vůbec za něco dost nezdravého, protože mnohdy dotace vlastně kazí spravedlivý trh, a já si myslím, že dotace by se měly dávat hlavně těm, kteří se nějakým způsobem dostali do nouze, nebo těm, kteří, řekněme, přišli s něčím, s novým nápadem dobrým, a nedokážou nebo nejsou v situaci, že by ho mohli sami zrealizovat, ale dávat dotace za přirozenou činnost, kterou člověk vydělává, mi přijde nezdravé. Samozřejmě mě živí zemědělství, tak v té situaci dotace taky pobírat musím, že jo? To bych neobstál vedle těch druhých, a třeba jsem rád, že jsem dostal dotaci na obnovu rybníka, který v roce 2013 protrhla povodeň, a to byla opravdu pro mě katastrofa. Já jsem zkrátka ze svých zdrojů nebyl schopen ten rybník opravit, nebo bych se musel dost zadlužit, ale domnívám se, že to na místě bylo, protože to je krajina, která slouží nejenom mě, já z ní mám samozřejmě ten hospodářský užitek, ale chodí tam lidi se rekreovat, zadržuje to vodu, chodí tam lidi na rande. Já vím, jak mykologové se mě ptali, kdy už v rybníce bude voda, protože tam na břehu rostou nějaké vzácné hřiby a bez vody zkrátka ty roky tam nebyly. Takže to opravdu slouží nejenom mně, ale domnívám se celé společnosti, takže to si myslím, že bylo docela na místě, že se i ta společnost na tom podílí.
Pane Černíne, ať se vám jako hospodáři daří a přeji vám úspěch v kampani, která už je teď v plném proudu. Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.